Азаттык радиосу Сили бүгүн 31-январь Шимбекен микрофон алдында ландыш карасы бүгүн биздин тапшырууда. Узган айда кулга алынган татар милли аракети вакили Рафис Кажапов саясий ойчлугун давам этиш жолдо жыйылган милли аракет вакиллери аны ойчлугун токтотурга кеңеш этти. Татарстанда дөөлөт тилдери программанын өтөлүшү турунда сүйлөштүлөр, макталуучулар да, ортак алуучулар да бар. Казанда жазуучулар 24 жашында Кызыл армия тарапынан жазалап өтүрүлгөн белгилүү татар башкырт шагыйры Шайхзада Бабишни эске алды.
Азаттык радиосу.
Сиз Азаттык радиосун тыңдайсыз, тапшырыбызды давам этебиз. Шаллада милли аракет вакиллери мусулмандар катнашында отурушубузда. Анда узган ой кулга алынган Рафис Кашаповну азат этүүнү талап этип БМОго, халык ара укук уюшмаларына, Россия, Татарстан прокуратураларына мүрөжөгатлар юллоо турунда сөз барды. Шалла татар иштимагы үзәге рәиси урын басары Гамил Камалдинов рәислигинде узган жыйында Татарстанда аксакаллар шурасы жетекчиси Раиф Галиев, милли аракет активисти Зинур Ахлиуллин, язучы жамаат эшлекчиси Айдар Хали Түбән Камыдан Алмас Якупов, Алабугадан Фирдәүс Хужин, Фәрит Габдуллин һәм башкалар чыгыш ясадылар, фикер белдерделәр. Җыелган халык каршында беренче булып Рафис Кашаповның җәмәгате Нурзия Кашапова чыгыш ясады.
Международные правозащитные организациялар алар шул обращениялар ясаганнар төрле сессияне комитетларга, прокуратураларга яклап инде тиз арада сессияне ябырга, уголовное деланы ябырга незаконно тотылып тора дип инде. Һәм алар инде һәр бер кеше язып, кул куеп, шулай бөтен җирләрге, төрле җирләрге прокурорга, президентка, следственный комитетларга җибәрүләрне сорыйлар инде. Үзенең исәнлеге пока Голодовканы инде команда ачлыкны тота әле тукталмаган ачлыкта күргән, хәбәрләшкән юк әле менә бу бер өч көндә. 19 январдан бирле инде кабинетка гел ФСБ работниклары гына кирип утырган иде дигенде гел менә сүгенеп кенә сөйләшәләр ди, сорауларны да сүгенеп кенә бирәләр миңа дигенде шулай бер ике мәртәбә провоцировать итеп сугыш чыгара яздылар алар ди. И следователләр дә менә 6 следователь, 6 төрле следователь инде берсе чыга, берсе керә менә шулай итеп тартылар дегенде.
Кешенең теге я кочарга, я башка бер теге хөкүмәткә аларга зыян китерерлек кеше булмаса, аларны не мөмкин икән, нигә чыгарып тора? Кемнәр поручительство булса, без менә шулай сөйләштек тә инде. Анда менә үзебезнең нидә республикада үзебезнең татарларның танылган шәхесләрен анда Индус Таһировлар, шуның ише ниләр дәрәҗәле кешеләренең списогы белән менә мин бүген шалтыратып алмадым. Фарид Закиев шалтыратып чыгарга тиеш иде һәм алар исеменнән хат бу следственный комитетка. Ну, куркыныч нидә торган кеше түгел, сәламәтлеге белән дә, башка белән дә беркая кача торган кеше түгел. Дип менә поручительствога чыгарырга дип безнең анда йөриләр подпис җыеп.
Вот лимит буенча утыртырга кирәк. Менә ул лекте лимит бар. Аннан соң икенче мәсьәлә ни? Зарплатаны алар. Бик әйбәт алалар. Беләсеңме, аларның хәзер теге следствие комитетта, ФСБда нидә зарплаталары дәүләт сере. Дәүләт сере, государственная тайна дип әйтергә була. Бұларға ішіні көрсетергә кирәк. Менә әлеке вакытта безнең пожарларда лимит бар иде. Менә күпмедер пожарны яндырсаң, сөндерсәң, сиңа планнан артык акча бирәләр. Һәм нәрсә булды, мин үзем белмәсәм менә. Минем күрше пожар диге. Шулар үзләре пожар ясап, бәлекәй генә пожар ясап инде. Шуны сөндереп килгәннәр һәм планнарын тутырганнар. Менә мондый нәрсәләр, менә бу чыннан да көлке, әмма шулай. Әмма шулай. Чөнки зарплатаны, ул хәтле зарплатаны алуга чабыр. Любой нәрсәне табалар. Ә кая китсеннәр алар, аннан чыксалар. Менә теге следственный комитеттан, ФСБдан, бүтән эшкә керә алмыйлар. Вот үзләренең эшләрен күрсәтәләр. Монда теге біз ойлайбыз енді біздің сыма политика не көп шырақта шошы зарплата ята. Мен шуны аңладым. Міне тексеріне тұрғаш аларға пофиг болсын.
Ифлек оферандарын көрсетуге керек
алар. Айе, міне Викентьев пенсияға шыққан кіші қамында жұмда ята. Ништеп ятмасын ол, когда юзілеген бір нақша болады.
Зинар әфендінің сөзіне дәвам етіп жәмәғат. Міне бұл Рафис әфендінің біздің достыбыздың міне бұл іші bir eyber, bir pakazatır. O işe söz kıstıran hafı iteriz, dürüstlersiniz. Siz iske aldınız. Sözü bizim Tataristan'da nişe yıl Müslüman Tatar yigitlerin nakapka yobalar, imgeteler, yobalar nişe küp küp yıllarda bütünüsü de müne İmür Efendi'nin etken sözü. Çünkü o uyuşmada iş kursatırak girer. İş kursatırak girer. Hem de müne bulmadan hatırlısız da bir. Zilindarski'ye bakanda iki yigitini maşinasını böyle canıp etti.
Dört kişi var.
Dört kişi mi? İyi. Bütünüsü canıp etken, gövdesi canıp etken Kur'an yanmadan.
Pasaportları
kalan. Öyleyse müne bunda eteskiyle hatta uç işlerinde yukarı derecede şey almıyorlar. Bunu biz de o şekil bulmasak da almayız değil mi? Ya bulmasa şöyle bizden minister Safar uçağında Nurlat kabarıp iki yigitini yer yigitini ütürüp tanıklar bile 500 kişi varıp tanıklar bile ütürüp ütürüp tekelerde ürüyorlar kurallar o arkasında benimle koyan kirgen avtomat şuşlar bütün dünyada şapırındılar, maktandılar, ordinlar aldılar. Benim de bu meselede Tatar halkının bugünkünde miskinliği bizi bizden kişilerimizin, şahıslarımızın yaklayamalıdır. Hem de yine cemaat bugün buldum bizi bizim Tüven Kama Aksakallar Şurası'nda vardı yine biz kıştığına kuzak 4-5 kişiyim ben. İş gitmeli. Babaylar aksakal diye birileriyle 70-80'de uzgan. Şuşu, yine biz seyisetini anlayamaz. Neşke iken koyu varken. Şuşun da babaylarının kubşiliği. Hatta Zirek Gilezeviç deyken bizden Aksakallar Şurası reisi. Min bana şuşu sözünü kuptar kaç. Rafiz dostumuzu çaplarga diyeyim babaylarga. Siz bilesin mi? Şu kişiler. Rafiz bile Fevziye'ni Şütmi Tatar halkının düşmanına itip ne diye oturalar mı? Şu kadar bir öyle bir cemaat içinde işte bir yürüyeyim mi? Şu kadar tüven derecede ne gilinler, ne siyasi kuzallavlar mı? Kümümen kişilik sıfatları da. Ben şimdi şuna göre bugün de yine bu Rafiz'in de yine şu yigitlerimizin cavulları da hem üzerimizin yine şu kümümen halkımızın şu şimdi derece, tüven derece niye siyasi anladığın milli uzanada tüven derecede bulunan sohbetten
Rusya bugün optimist mi kent? Tutalar da Kabardino-Balkarya'da 4 terörist ütürüldü. 10 nide 10 bol rozıski. Doktor Zer Eden Hoday Tanrı'nın bendesin sutsuz, nisiz, hukumsuz rastlamışa şu teröristika bilmişe senin ne hakkın baranı ütürür ya? Senin tut senin kayt sina suydit kurset şuayt tırıp sonu bir 10-15 yıl içinde Rusya Uruslumağa milletlerinin meylegen diştereken millege şu hesaptan bir neşe min Tatar kişisinin o canını kıydı. Mine biz şu şartlarda terörist millet bulup yaşavuzda devam edemiz. Gümümen bu yıl elbette kileşek yuvar. Koşan ol demek öp çöp. Bana mi neyden mi? No bu şuşu refis bile bulgan haller bana onun dümüğünün yakınlaşkandan yakınlaşkan varlığını söyleyeyim.
Niye yakınaydın değil mi?
Biz Tataristan müstakilliğin kuterip şeyle.
Yoksa lan.
Her kimde bu kadar iş edemşe yazılgan bana bulay tuğil. Kafur kursatmayın bana da beyler. Bana şuşlar. Ne cekitler, hoyt kul kuyganda da bit, bizden özümüzden miskin ikenlikini kursetmişe, kişi okurma gidip yazıp kul kuyarak gelip. Sen, özümüzden miskin idi kursetmeyen doktorlar gire. Şıkkanda yazıp, matur itip kulat yazarak, özün yazar mısın iken, eni kaşımdan yazdı matur itip, kişi okuganda ima, kora bular samada statüsü iken kurnutursun. İnternet niye ben kompüterden tıklayıp olayı çıkarım. Şuna kuran şirketler akşamızın yok. İtakçilerimiz yok. Milletimiz şundu halde hazır biz özümüzün varlık mı? Özümüzün varlık mı? Bana şu şey yolu bile kursatıp tırışıp karıyla şu kadar yönsüzlük bile, şu kadar talap, şu kadar yalganlar, sıkarağız Ukrayna'yı bu işler seçtiler var.
Нәрсе эшлиләр? Мариуполь тулып катыптылар да, һәр Украинага яваталар, яуап яталар. Бөтен дөнья белә. АОН бу турыда әйтә. АВАМ әйтә. Бөтен дөнья сөйли, что ДНВ, Никадәр мәкер.
Синизм. Чаллыда милли хәрәкәт вәкилләре мусульманнар катнашында узган утырышны безнең сәхифәдәге видео язмадан да күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда 2014-2020 елларга тәгаенләнгән Татарстан дәүләт телләре турында программа эшләп килә. Аны күзәтеп баручы иҗтимагый шура вәкилләре каршында бер еллык эшчәнлек хакында хисап тотылды. Мактаулышлар да, артык алучылар да җитәрлек. Ул сукырмашны тыңлыйк. 2013 елның азагында кабул ителеп, 7 елга тәгаенләнгән программаның эшчәнлеге өчен җаваплы булган Татарстан министрлыклары, идарәләре хисап тотты. Нинди чаралар оештырылганы, бүлеген бюджет акчалары ни рәвешле тотылганын Татарстан мәгариф һәм фән министры Энгел Фәттахов тыңлады. Билгеле булганча, бу министрлыкка дәүләт программасын тормышка ашыру өчен идарә итү вазифасы йөкләнгән иде. Министрлыклар исеменнән хисап тотучы түрәләр, югары уку йортлары вәкилләре барысы да диярлек урысча чыгыш ясады. Бары тик министр үзе генә сорауларына татарча биреп, сөйләшүне туган телдә алып баруга барды. Министр бу программаны башкаларда булмаган уникаль дип бәяләде һәм телләрне үстерергә мөмкинлекләр биргәне өчен Татарстан президенты республика хөкүмәтенә рәхмәтләрен белдерде. Программа кысаларында 2014 елга кергән чараларны тормышка ашырыр өчен Татарстан казнасыннан 167 миллион сум акча бүленеп бирелгән. Алар башлыча Татмедия, КФУ, Татарстан фәннәр академиясе, мәгариф һәм фән, мәдәният, яшьләр эшләре һәм спорт, юстиция, элемтә һәм мәгълүматлаштыру, сәүдә һәм сәнәгать министрлыклары арасында бүленгән. 35 муниципаль районда бу программа кабул ителгән, калганнарында әлегә бу эш бара гына. Татарстан мәгариф һәм фән министры урынбасары Лилия Ахмәтҗанова сүзләренчә, эшнең уңай һәм тискәре яклары да булган. Татарстан фәннәр академиясе 2014 елда 18 чара уздырырга тиеш иде, моның өчен аларга 18 миллион 800 мең сум акча бүленде, барысы да башкарылды. Мәдәният министрлыгына 14 чара оештыру икеләнде, бу эшкә министрлыкка 18 миллион сумнан артык акча бирелде. Акчаларның бер өлеше китапханәләр базасын байыту, милли китапханәләргә заманча җиһазлар алу, Брайль системасы нигезендә 11 меңнән артык китап, шуның бер өлеше татар китаплары басуга тотылды. 8500 тарихи документ электрон форматка күчерелде. Шәхси архивларда сакланган татар тарихына кагылышлы 23 документ сатып алынды. Татмедия масса күләм мәгълүмат чаралары агентлыгы 16 чара уздырды. Моның өчен дәүләт казнасыннан 27 миллион 390 мең сум акча күчерелде. Башлыча бу акчалар Татарстан Яңа гасыр телеканалында чыккан яңа тапшырулар өчен тотылды. Мисал өчен әдәби хәзине, җырлап татар телен өйрәнәбез, ак чәчәкләр романы буенча сериал төшерү өчен. Яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгына 8 миллионнан сумнан артык акча бирелгән. Мәгариф һәм фән министрлыгына килгәндә тулайым 89 чара планлаштырылды һәм башкарылды. Бу эшләр исемлегенә Мәскәү, Астана шәһәрләрендә Каюм Насыр исемендәге татар телен өйрәнү институтлары ачылуы, беренче сыйныфлар өчен 51 комплектлы татар теле дәреслекләре басылуы да кертелә. Туган телне укыту өчен 53 дәнәдә интерактив җиһазлар сатып алынды. Җәй дәвамында тел өйрәнү болгар, туган тел, агыйдел, глагол кебек ала эшләде, аларда 1500 бала катнашты. 2014 ел дәвамында Башкортстан, Чуаштан республикаларында, Сорытау, Свердлоу, Чиләбе өлкәләрендә татар мәгарифе көннәре оештырылды. 2014 елда 24 төбәккә 16 мең татар теле һәм әдәбияты уку әсбаплары җибәрелде. Бу эшкә Татарстан казнасыннан 3 миллионнан артык сум акча тотылды. Моның өчен төбәкләрдән бер тие дә алынмады. Балалар бакчаларында туган телгә өйрәтү эше дәвам итә. Иң яхшы билингваль балалар бакчасы конкурсында җиңеп чыгучыга 1 миллион сум күләмендә грант тапшырылды. Булар барысы да уңышлы бара. Әмма хаманда авыррак чишелгән мәсьәләләр бар. Мисал өчен Татарстан буйлап китаплар сату шелтәре эшләп китә алмый. Татар телендә визуаль мәгълүмат язу кебек эшләр аксый. Бу юнәлештә эшләрне активлаштырырга кирәк дип чыгыш ясады Әхмәтҗанова. Төп чыгыштан соң һәр министрлык вәкиле үзләренең эшләре турында бәйнә-бәйнә сөйләде. КФУ алимнары дәүләт программасы нигезендә 30 эш башкарган. Шуларның берсе ошагыш лингвистик ярдәм күрсәтү. Ул tilmash.ru ресурсы аша башкарыла. Сәхифә әле күптән түгелгенә эшли башласа да, ярдәм сорап 605 заявка килгән. Биредә текстларны урысчадан татарчага, татарчадан урысчага тәрҗемә итеп бирү, текстларны тикшерү, редакторлау хезмәте күрсәтелә. Әмма гынак шумлыгына каршы аны тәкъдим иткәндә кирип танышам диючеләр аның эшләмәвенә тап булган. Техник сәбәпләр аркасында каршылыклар килеп чыга дип аңлаталар. Көндәлек тормышта кешеләр телне кибеттә, эштә, хезмәт күрсәтү урыннарында куллана. Бу уңайдан дәүләт телләрен үстерү программасыннан акча бүленде. Татарстан дәүләт һәм сәнәгать министрлыгы эшкә җәлеп ителде. Аларга да эш йөкләнгән. Министрның беренче урынбасары Руслан Кабиров әйтүенчә, алар тарафыннан татар теленең кулланышы мониторингы уздырыла. Сәүдә өлкәсендә ике телдә хезмәт күрсәтүне оештыруны, ике телдә мәгълүмат тәкъдим итүне булдыру безгә йөкләнде. Бу эшкә Татарстан муниципаль районнары җәлеп ителде. Квартал саен мониторинг эшен тикшерәбез. Телнең кулланышы авыл җирлегендә тикшерелде. Мәсәлән, ике телдә мәгълүмат бирү 95%-ка башкарыла. Моннан тыш, безгә татар китапларын, басмаларын сату нокталарын оештыру да йөкләнде. 2014 елда мондый нокталар 10 берәмлеккә артты. Сәүдә хезмәт күрсәтү өлкәсендә эшләүчеләр арасында ике телне куллану буенча конкурс оештырылды. 503 кеше катнашты, аларның 13-е төрле номинацияләрдә җиңде, дип сөйләде Түрә. Татар китабы белән матбугат конкрет кайсы урыннарда барлыкка килгәне әйтелмәде. Шулай ук ике телдә мәгълүмат бирү өчен оештыру, тикшерү ни өчен шәһәрләрдә түгел, ә авыл җирендә башкарылганы, район муниципалитетларының башкарма комитеты тарафыннан уздырылган тикшерү никадәр дөреслеккә килүе турында сораулар җавапсыз калды. Түрә чыгыш ясаганнан соң тизрәк китү ягын карадым. Татар китаплары команда тиешенчә таратылама дигән сорау барлыгын министр Әнгел Фаттахов та әйтте. Әмма инде түрәдән җилләр искән булгач аңлатучы булмады. Шура утырышында элеке депутат Галим Азат Зияддинов Казанда татар китап кибете идән астында сатылуны татарны мыскыл итүче факт дип атады. Баумун урамындагы элеке матбугат йортында китап кибетен оештыру сорауы куелды. Энгел Фаттахов һич шиксез Казанда андай зур кибет булырга тиеш дигәнен әйтте, бу эшне үз контролинә алам дип вәгъдә әйтте. Районнарда бу эш ничек барачак дип борчылуга депутат Разил Валиев сәүдә министрлыгы нинди нокталар турында әйткәнен белмим, әмма район үзәкләрендә урнашкан китапханәләрдә татар китапларын сату эше җайга салына башлады. Тиздән ул гамәлгә керер дип аңлаттым. Сүз уңаеннан язучы Зифа Кадырова китапханәләр шелтәрен татар китапларын сату өчен иң уңай икәнен дә исбатлады. Дәүләт тарафыннан системага салынуына таләп ителә. Хисап кына тыңлап утыруы булдымы бу? Татарстан юстиция министрлыгына артык эш йөкләнмәгән булып чыкты. 2014 елда алар тарафыннан план нигезендә бер чара гына оештырылган. Татар телендә халыкка түләүсез юридик ярдәм күрсәтү өчен оештырыр өчен 1 миллион сум акча бүленгән. Нигәҗә бу эшкә аның бары тек 4 мең сум гына тотылган. Министр урынбасары Рөстәм Захидуллин аңлатуынча, кешеләрдә татар телендә юридик белешмә алуга ихтияҗ юк, әмма шулай да финанслауны артык кыскартмауны яклыйлар. Залда утыручылар бу хезмәт барлыгы турында халык белми дип әйтүчеләр булды. Түрә әйтүенчәләр берничә татар радиосы белән хезмәт эшләр иде. Шура утырышында шулай ук халык программа нигезендә файдалы эшләр башкарылуыннан хәбәрләр түгел дип борчылу белдерделәр. Тиешенчә яктыртылмый, кешеләр тарафыннан кайта вазы юк дигән фикерне җиткерделәр. Министр Татмедиага бу сорауны киртәләп куярга кирәклеген әйтте. Шулай ук министр иҗтимагый шура әгъзаларына гади хисап кына тыңлап утыручы булып кына утырмауларын, нәтиҗәлерәк эшләүнең юлларын тәкъдим итүләрен сорады. Бу эштә бөтен дөнья татар конгрессы белән дуслык йорты активрак булсын иде дип аерып әйтте. Сүз уңайыннан программаның үтәлешен күзәтүчеләр булып оешкан иҗтимагый шурага депутат, галимнәр, укытучылар, берничә басма мөхәррирләре кергән. Исемлектә 16 кеше, әмма араларында яшьләр хәрәкәтеннән бер генә вәкил дә юк. Энгел Фаттахов азатлыкка программаның булуы мөһим, әмма аның үтәлешен тулысынча канәгать итә алмыйм диде. Бу программаның үтәлеше эшендә беренче тапкыр катнашам. Кешеләрнең һәрберсе бу программаны туярлык итеп эшне оештырырга тиешбез. Халык берникадәр сизә башлады, мәсәлән, авылда туганнарым ТНВ карый, анда яңа тапшырулар күбәйде. Эштәлеге сыйфаты нинди, нәтиҗәгә ирешәчәкбез, боларына 2015 елда басым ясалачак. күп шаралар уздырылган, ләкин күңелдә канагатьләнү хисе юк. Бу зур эшнең башлыгына, Татарстан сәүдә һәм сәнәгать министрлыгы хисабына караганда сорауларым күп. 2015 елда аларны контрольгә алам. Авылларда татарча хезмәт күрсәтүдә кыйынлыклар юк, ә менә Казан шәһәрендә өлкәдә эшлисе дә эшлисе. Бу эштә иҗтимагый хәрәкәтләрне катнаштыру, интернетны тулы көчкә җигәргә кирәк дип фикерләре белән уртаклашты Энгел Фаттахов. Моңа кадәр Татарстан мәдәният министрлыгы каршындагы иҗтимагый шураның да утырышы булган иде. Анда милли сәясәт белән татар халкының милли асылын саклап калу программаларының үтәлеше ничек барганын, акча ничек тотылганы хакында сөйләде. Бу программага федераль һәм республика бюджетыннан акча тотылган, якынча 100 миллион сум. Беренче программага Мәскәүдән 61 миллион бирелгән, Татарстан казнасыннан 39 миллион. Икенче программаны финанслау бөтен дөнья татар конгрессы аша бара аларга 33 миллион сум акча бүленгән. Биредә федераль казнадан акча бирү каралмаган. Алсу Кырмашны тыңладык. Әлеге мәкаләне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Казанда татар башкорт халыкларының шагыйры Шәйхзада Бабичка 120 ел тулу уңаеннан кичә узды. 24 яшендә Кызыл армия тарафыннан язалап үтерелгән билгеле татар башкорт шагыйры Шәйхзада Бабичның әдәби мирасын мәңгеләштерү максатыннан шактый хезмәт куйган авылдашы язучы Галимҗан Гыймаров аның 120 еллыгына махсус әзерләнгән.
Аурак! Нидә башланып китә, чөнки 24 яшьлек шөмергә тиешле булды. 24 яшьлек шагыйрь бит тукайдан да, 7 яшьлектән тукайдан да 3 яшькә яшерә. Үлемен бергенә, китабын да дөньяга чыгара алмаган Бабич мәшһүрлеккә ирешеп китә. Бу феноменаль күренеш әдәбият дөньясында. Башка андый күренеш юк. Ул татар һәм башкорт халыкларының уртак бер бәгырь кишәге.
Әлеге манзарага мәтибәк киткән халык Бабичның ягыннан йөгереп чыккан кечкенә малайны шәһәргә дә калдылар.
Кышлык үткәч, бутка үткәч, кыз егетләр кайттылар. Иртәгә күкәй җыябыз дип якларга яттылар.
Дуслашу. Бер заманның Фадалы Галия мәдрәсәсендә сыйныф тактасына Шәйхзадә Бабич шаярып казак җегете Әхмәт Маминны үчекләбрәк шигырь язып куя. Бабичны кулыннан таныйлар. 2-3 көннән соң шул ук таптыга берәү Бабичны мыскыл итеп шигырь яза. Маминның кулын таныйлар. Казак җегете. 2 шәкерт йөзгә йөз килеп әрләшәләр. Эш шуңа барып җитә ки, аларны татуландыру өчен хәтта мөгаллимнәр дә арада керә. Боларны идарәгә чакырталар, төрле яктан төрлечә үгетлеләр дуслаштырырга тырышалар. Бер укытучы болай ди: сез икегез дә ислам әһеле, дин кардәшенә шулай көләргә ярыймысың? Бу бит гынах ди. Шуннан соң Галимҗан Ибраһимов болай ди: сез икегез ике милләт вәкиле. Шәйхзадә, син башлагансың, син беренче булып кулыңны суз. Килешегез, әрләшмәгез, соңыннан үкенерсез. Бер халык икенче халыктан үзен өстен куярга тиеш түгел. Шул вакыт Мамин кыскыра: без дус бит, Шәйхзадә, ди. Бабич та көлә, кулын Әхмәткә суза һәм алар кочаклашалар.
Сыраулар, допрос, язалар. Һәм мәрхүмнең дибе хәл мәрхүм инде. Шаққына жаны шығып тұрған жөлесін, жаны тиіп тұрған жөлесін, от қиырына тағып, Зилайырдың ташлы орамларына жіберділер. Оның шәрияның көзін шықырлар, құлақларын кеселер, ұштықлар білен бүтін жерін бүткелер бітірелер, юрий өтірмеше. Хәм шыннан соң жіберелер. Хәм әлі анан сонда бірінші кім баяны көмірген. Халық бек көп, ұмтылышлар ясай, әді көмдірмелер. Кеткешер, қызлар кеткешер әккілі, оларына шолай туғанның арқа бірлігінен көмелер.
Мәшһүр шағирыбызның хәтерін, иҗатын, рухын яңарттық. Һәм аның иҗатын барладық. Мәшһүр мөлеен залга җыелган тамашачыларга тагын бер мәртәбә татарның бөеклеген, аның рухиятының затлылыгын күрсәтергә тырыштык. Шәйхсез Абабич татар әдәбиятында һәм башкорт әдәбиятында бик зур урын тоткан, бик абруйлы шагыйр. Ул инкылап чорында, әгәр синең рухың көчле булмаса, әгәр синең идеяң дөрес булмаса, синең арттан халык та бармый, укучы да сине белми, тамашачы да сине танымый. Шура журналында Шәйхсез Абабичның 13 елда беренче шигырьләрен бастырган кеше Дәртмәт белән Риза Фәхретдиновлар. Оренбургта шакта Бабишның Оренбургка килгәнен белгәч, Дәртмәт аны үзенә чакыра. Тыхфатчинакай белән Шәйхсез Абабич Дәртмәткә кунакка баралар. Һәм бик мәгънәле серле сөйләшүләр. Ул сер хакында хәтта Тыхфатчинакайдә истәлекләрендә әйтеп бетермей. Язучыларның Тукай клубында шушы хакта сүз булды бик күп. Моң яңгырады, скрипка тавышлары, мандалин тавышлары, Шәйхсез Абабичның яраткан уен кораллары, җырлар яңгырады, халык җырлары, шигырьләр яңгырады. Һәм соңыннан халык җылы-җылы Абабичның рухына дуа кылды. Менә әбиләр яннарыма килеп, әбиләр, апалар Абабичның рухы шат булсын дип үзләренең матур сүзләрен әйттеләр. Бу аз түгел бүгенге керешен. Димәк, әдәбиятта ихласлык бар, һәм әдәбиятта Тукайлардан, Бабичлардан килүче рух яши.
Язучы Галимҗан Гыйльманов фикерләрен ишеттек. Шәйхзадә Бабичка 120 ел тулу уңаеннан узган кичәне безнең сәхифәдәге видео язмадан да күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.